Elämäni todellakin on tämä Jeesuksen pikainen paluu. Ja tahdon tässä alussa muistuttaa ja kiinnittää huomioon siihen, että sehän ei merkitse yhtään mitään, mitä minä tästä asiasta sanon taikka mielipiteeni, vaan se, mitä on kirjoitettu. Ja sen tähden tahdon tutkia yhdessä kanssanne, mitä on todella kirjoitettu. Ja se ratkaiskoon tämän asian nyt sitten meillekin tänä iltana. Koska tästä asiastahan on kirjoitettu paljon kirjoja, sanottu mielipiteitä ja ne menevät pahasti ristiin jopa. No mitä siis Raamattu sanoi, niin sitä käymme nyt tänä iltana tutkimaan. Ja sikäli kun aikaa sitten riittää, niin myöskin tätä Israel-asiaa sitten se liittyy niin läheisesti nimittäin tähän Jeesuksen paluuseen. Tarkoitan tätä ensimmäistä vaihetta, jossa hän tulee hakemaan seurakuntansa pois. Jos aloitamme tuosta ilmestyskirjan 3:10 jakeesta, niin tässä sanotaan näin. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tässä on valtava lupaus, mutta ei kaikille, vaan ainoastaan niille, jotka ottavat hänen sanastaan vaarin. Pelastaa tuosta koetuksen hetkestä. Mutta nyt on niin, että juuri tämän sanamuodon takia on joku keksinyt väittää, että ei tällä voi todistaa mitään. Voitaisiin yhtä hyvin ajatella nimittäin tuon sanamuodon perusteella, että ensin jouduttaisiin tuohon koetuksen hetkeen, siis sen keskelle. Ja hän sitten sieltä vasta pelastaisi. Ja aivan oikein, jos meillä ei olisi alkutekstiä, niin ei voitaisiin tämän perusteella tehdä yhtään sen pitemmälle meneviä johtopäätöksiä, että kumpaa se nyt todellisuudessa tarkoittaa. Ja ei ainoastaan, että se on täysin yksi selitteinen siinä alkutekstissä, joka tässä tapauksessa on tietysti kreikka. Mutta nykyään on jo suomen kielelläkin saatavissa. Minä itse käytän tätä suurta ilosanomaa, joka on uskovan miehen kääntämä Uusi testamentti. Nämä ei ole uskovia silloin, kun tämä käännettiin. Vuonna 1938 saatiin päätökseen. Professori Saariselo muun muassa hyljättiin tästä käännöskomiteasta sen perusteella, kun hän oli uskova mies. Niin ei kelpuutettu koko käännöskomitea. Joten tämä käännös todellakin useissa kohdissa vaatii tarkennusta. Sitten jos halutaan ihan olla varma, mitä se sana on alkutekstissä ollut, niin se ei välttämättä aina selviä. Pelastusasia onneksi täältä selviää ja mukaan pääsee sitten nekin, jotka luulee, että se nyt vielä voi olla, kun lukee näin ja näin ja näin. Että siihen se ei onneksi vaikuta. Se vaan tapahtuu sitten hetkenä, jona ette luule. Kaikista näistä monista syistä. Mutta ei Herra sitä halua meiltä salata. Ja tässä onkin se ero, että voidaan tutkia ja voidaan tietää ja se antaa meille yhä suuremman tämmöisen varmuuden ja ilon siihen, että Herra pitää meistä huolen. Todellakin voin tämän lukea valmiista käännöksestä, ettei tarvii sitä siitä kreikasta ruveta itse kääntämään tässä tapauksessa. Ja täällä sanotaan näin. Koska sinä olet ottanut kärsivällisyyteni sanasta vaarin, pidän minäkin sinusta vaarin varjeltuaksesi koetuksen hetkestä, joka on tuleva. Huomaatteko sen eron? Ei siis anneta mahdollisuuttakaan, että sinne ensin joutuisi ja vasta sieltä sen keskeltä, vaan varjeltuaksesi koko siitä tulevasta koetuksen ajasta, hetkestä. Ja se on todella näin tämä sana siellä kreikkalaisissa. Englantilainen kääntää keep out from the hour of temptation, siis pidän poissa siitä koetuksen hetkestä. Ja silloin sitä ei voi sanoa, että no sitä ei tiedä vielä, että no kummalla lailla nyt sitten se on. Näin on kirjoitettu. Ja minä uskon sen. Siis tämä on ainoa mielipiteen, jonka minä tähän yhteyteen liitän, että uskon tämän, mitä on kirjoitettu. Joten elkää tämän kokouksen jälkeen sanoko, että se syväntö sanoi näin ja se oli sitä mieltä. En minä ole mitään mieltä, vaan täällä kirjoitetaan näin. Tahdon uskoa sen itsekin ja suosittelen tätä teillekin, että otetaan se niin kuin se on sanottu. Otetaan sitten toinen kohta, sillä näin suuri asia, niin se täytyy vähintään kahden tai kolmen todistajan, eli tässä tapauksessa Jumalan sanan kohdan, kautta vahvistaa, ettei se ole yhden jakeen varassa. Ja tekin voitte ehdottaa kyllä sitten tähän väliin, jos teillä on mielessänne joku kohta, jota minä en käy läpi. Ja vaikka se näin näisesti puhuisi päinvastoinkin, niin ei muuta kuin sanottavaa, niin tutkitaan, mitä on kirjoitettu. Mä ottaisin seuraavaksi tuon Luukkaan 21. Jakeen 36. Ja kuitenkin tahdon lukea taustaksi joitakin jakeita, että tiedämme, mihin yhteyteen maailman historiassa tämä asettuu. Vaikkapa jakeesta 25, vähän tätä taustaa. Ja on olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaat ja voimat järkkyvät. Ja sitten jäi 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Siis ne eivät vielä ehtineet tapahtua. Ihmiset tosin pelkäsivät jo, että mikä tulee maanpiiriä kohtaamaan, mutta ei todellisuudessa vielä kohdannut nämä tuomiot, jotka toisaalta ilmestyskirjassa hyvin selvästi sanotaan. Laajamittaiset tuhot, jopa niin, että kolmas osa meristä ja maista ja ihmisistä tuhoutui. Niin ei tuohon aikaan tarvitsekaan jäädä. Ainoastaan näemme ne tekijät, jotka vievät ja johtavat siihen, että ihmiskunta osaa jo pelätä. Oikeastaan nyt jo tänä päivänä tiedetään, mitä tämä atomisaaste voi saada aikaan, jos sitä tulisi suuremmassa mitassa. Ja nyt tämmöinen tausta on sitten jakeelle 36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, päätäkseni tätä kaikkea, mikä tuleva on. Eikö se ole lohdullista? Ei tarvitse edes osaksi jäädä siihen mukaan. Ei edes osaksi aikaa. Muuten ei olisi voitu sanoa, että tätä kaikkea. Muuten olisi sanottu, että pääsette edes osaksi sitä pakoon. Jätin lukematta nuo kaksi sanaa, että saisitte voimaa päätäksenne, koska niitä ei ole alkutekstissä. Niin hyvä kuin sinänsä on olla voimakas uskova, niin ei se ole kuulkaa tämän pois pääsemisen tai pakon pääsemisen ehto, siis pelastuksen ehto. Kyllä heikotkin uskovat otetaan mukaan. Ja todellakin ei se perustu mihinkään muuhun kuin Jeesuksen työn ansioon tämä pelastusasia. Totta, että työssä on hyvä olla voimakas ja sitä enemmän sitten voi työtä tehdä, jos on voimakas, mutta ei se pelastuksen ehto ole. Ja näitä ei saa sekoittaa keskenään. Tämä Koilo on pannut mielenkiintoisen version siihen kohtaan. Hänellä on tuossa, sai sitten voimaa tilalla eräs toinen sana ja tahdon lukea sen täältä, mitä hän on siihen ehdottanut. Mutta alkutekstin mukaan nimenomaan tuotakaan sanaa siinä ei ole. Siinä ei ole siis mitään ehtoa. Kirja, että kun on pantu näihin kappaleisiin, siinä on pikkusen vaikeampi löytää se jae tuolta välistä. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisomaan ihmisen pojan edessä. totta, että Jumala katsoo meidät Kristuksessa arvollisiksi pakenemaan. Mutta kuten jo sanoin, ei tätäkään sanaa siinä alkutekstissä ole. Se nimittäin saattaa jotakuta harhauttaa siinä mielessä, että meissä olisi jotain arvoa, jonka hän sitten haluaa pelastaa. Siis ei todellakaan perustu tämäkään pakoon pääseminen tuohon, että saisimme voimaa, taikka siihen, että olisimme arvollisia itsessämme. Vaikka tietysti Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan Jumala todellakin katsoo meidät Kristuksessa arvollisiksi, koska hän on se arvokas. Tässä nyt oli kaksi kohtaa, jossa sanottiin, että sitä kaikkea voi päätä ja että varjelee siitä hetkestä, joka on tuleva. Nimittäin tämä vihan aika toisaalta on määrätty tulevaksi maailmalle. Ero on vain se, että se ei ole määrätty tälle hänen poikansa morsiamelle. Morsiusjoukolle odottaa karitsan hää. Ja sen tähden täälläkin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5:9 sanoo näin. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis taustalla on tämä ajatus, että koska kuitenkin tämä viha on määrätty tulevaksi, niin poikkeuksen tekee tämä uskovien joukko, mitä myöskin morsiusjoukoksi kutsutaan. Sitä ei ole määrätty siihen vihaan. Ei tietenkään tarvitse tehdä sitäkään väärää johtopäätöstä, ettei minkäännäköinen ahdistus meitä kohtaisi. Mutta Raamattu erottaa sen suuren ahdistuksen näistä pienemmistä ahdistuksista. Tai jos vielä selvennän tätä kuvaa, niin Jeesushan sanoi, että te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Tämä koski kaikkia aikoja, kaikkia opetuslapsia ja jopa muutamia teistä tapetaan. Tänäkin päivänä on paikkoja ja yksilöitä, jotka joutuvat tämän kärsimään. Mutta jos kävisimme lukemaan, mitä tapahtuu suuren ahdistuksen aikana, ilmestyskirja 13. luvun mukaan, niin jokainen, joka ei kumara tätä petoa, joutuu tapettavaksi. Jos ajatellaan, että seurakunta jäisi siihen aikaan, niin ei jäljisi yhtään uskovaa eloon. Missä olisi sitten tämä lupaus ylös tempaamisesta, jossa elossa olevatkin otetaan? Joten se ei jää niin pitkälle. Luetaan sekin kohta, tämä varsinainen ylös tempaamisen teksti, myöskin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, mutta luku 4. Ja kestä 14 eteenpäin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuolla pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Minusta me tarvitsemme tänä lopun aikana kaiken lohdutuksen, minkä Raamattu meille antaa. Sen tähden, vaikka ei tämä pelastusasiaamme ratkaise, niin minusta tämä lohdutuspuolikin on tärkeää. Ja niin kuin aikaisemmin luin, että jokainen voi yksinäinenkin rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, koska vapautuksemme on lähellä. Vaikka ei olisi ketään vielä lohduttamassakaan, niin yksinkin voi tehdä sen. Jos joku ei sitten tähän pysty, niin toisten velvollisuus on lohduttaa häntäkin, eli toisiamme. Ja se lohdutus ei totisesti perustu siihen, että kohta tulee tämä vaivan aika ja seurakunta jäi siihen ja kohta meidät kaikki tapetaan, niin lohduttakaa siis toisiaan näillä sanoilla. Tähän se ei perustu. sitten kummataan nyt tämmöinen harha opetus, jota Suomessakin tänä päivänä opetetaan. Koska ei Raamatussa niin sanota. Nyt kuitenkin täällä on olevinaan kohtia. Mä otan muutaman semmoisen esimerkin. Tekin saatatte sitten muistaa lisää, niin katsotaan ne. Nimittäin toinen tessalonikkalaiskirje, toinen luku on semmoinen, kun joku on näkeminen, että no siinähän nyt ainakin on päinvastoin tämä asia. Ja siitä muuten seuraa sitten se myöskin, että Raamattu olisikin ristiriitainen kirja, kun yhdessä paikassa sanotaan näin ja toisessa näin, että miten asia oikein on. Mä nyt luen ensin, mitä tässä sanotaan. Siis toinen tessalonikkalaiskirje, toinen luku ja siitä alusta kolme jaetta. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen, heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niille itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. No tästähän tuli nyt semmoinen käsitys, että ensin tuo laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi ilmestyy, eikö niin? Vai mikä käsitys teille tuli? Mutta ei huomata sitä, että Paavali puhuu tuossa Herran päivän käsissä olemisesta. Ja jos tutkitaan taas tätä termiä erikseen, niin se on aina pimeyden ja synkeyden päivä, se Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Kautta linjan. Voisin ottaa yhden esimerkin sieltä Joelin kirjasta. Toinen luku. Aivan siinä alussakin. Mutta sitten varsinaisesti täällä jakessa 31. Aurinko muuttuu pimeydeksi, kuu vedeksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja miksei edellinenkin jae, nimittäin sitä ennen tässä sanotaan, minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa verta, tulta ja savupatsaita. Siis ennen tuota Herran päivää, sitä suurta ja peljättävää. Nyt jos mennään takaisin tuohon äskeiseen tekstiin, niin olisi se merkillistä, jos Paavali tässä tarkoittaisi tätä ylösoton tai ylöstempaamisen päivää ja sitten sanoisi näin, niin kuin hän tässä sanoi, että älkää nyt antako minkään itseänne järkyttää ja menettää mielenne maltin, että se päivä olisi jo käsissä. Sehän on uskovalle semmoinen ilon päivä, eikö niin? Minusta tässä jo pitäisi niin kuin alkaa kysymysmerkki soida, että mistä ihmeestä hän oikein tässä puhuu. Ja mä suosittelenkin, että aina kun tulee tämmöinen kohta, että ei oikein mitenkään mene järkeen, Jumalahan on järjenkin luonut, vaikka ei toki Raamattu sille tasolle pysähdy, mutta ei se ole koskaan myöskään järjen alapuolella, koska se on yläpuolella. Niin pankaa suuri kysymysmerkki ja ruvetkaa tutkimaan tai katsomaan parempaa käännöstä. Ja vaikkei löytyisi oikeaa vastausta, niin kuulkaa, se on paljon parempi tämä kysymysmerkki kuin väärä vastaus. Mutta todella tuo Herran päivä -termin kautta selviää ainakin tuo yksi asia, että kolmannen jakeen, sillä se päivä ei tule, niin sillähän viittaa edellisen jakeen Herran päivä, että se ei siis tule ennen kuin tuo laittomuuden ihminen ilmestyy. Mutta tämä ei vielä auta tuohon ykkösjakeeseen, että no mitä hän kuitenkin sitten ensimmäisessä jakeessa puhuu aivan selvästi meidän kokoontumisestamme kuin hänen tykönsä. Ja sehän ei voi olla muu kuin tämä ylöstempaamisen päivä. Ja tämä ei valitettavasti selviä ollenkaan tästä suomalaisesta käännöksestä, vaikka kuinka miettisi. Ja niinpä nyt sitten, kun on näitä vapaasti käännettyjä, eli toisilla sanoilla käännettyjä raamattuja, kuten tämä Elävä uutinen, ne on erittäin hyviä ja valaisevia lukea juuri sen tähden, että ne on toisilla sanoilla sanottu sama asia. Useimmiten selviää monet probleemat. Mutta tässä on tapahtunut semmoinen, että tämä kirjoittajan mielipide tai ajatus tai luulo on päässyt siinä vaikuttamaan niin, että se on hyvin selvästi tämä asia tuotu esiin, mutta väärinpäin. Että elävä uutinen ei ole siis tässä mielessä tarkka, kun siinä on voinut tulla, siinä on muutamia kohtia näin, että se ei olekaan oikein päin se asia tullut siinä esiin. Mutta totta kai alkutestin kautta sitten jo löytyy oikea vastaus. Ja merkillistä myöskin tämä 1700-luvun käännös, jota bibliaksi kutsutaan, jota nyt edelleen taas uudestaan on kaupoissa. Ja siinä tämä asia on oikein käännetty. Tässä on käännös virhe ykkösjakeessa. Ja ihan sanoisin, että oikein tehty semmoinen. Ajatelkaa nyt, että ne 4 viimeistä ensimmäisen jakeen sanaa kuuluvat aivan sen jakeen alkuun. Millä oikeudella ne on siitä otettu pois ja pantu viimeiseksi? Tällä konstilla on Paavali saatu pyytämään jotakin muuta kuin mitä hän pyysi, koska ne 4 viimeistä sanaa kuuluvat, että me pyydämme teitä veljet. Hän pyyti sitä heti ykkösjakeen alussa, ja luetaan nyt, mitä siitä tulee sitten. Ja alkutekstissä ei ole noita, että mitä tulee. Ne voitte vetää ihan yli siitä, kun ne on tuulesta temmattu. Siis me pyydämme teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen kautta, ja nyt se kautta sinä jätetty täysin pois. Taikka nimissä kelpaa yhtä hyvin. Ja sitten vielä tuo sivulause, ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä kautta. Siis tässä, taikka tämän asian nimissä, hän pyytää tai vaatii, se oikein vahva sana siinä. Tämä vanha suomalainen raamattu kääntää, että rukoilemme teitä veljet Herran tulemuksen kautta. Että ette aina minkään itseäni järkyttää, siis voidaan lukea se toinen ja aivan niin kuin se on. Ja että Herran päivä jo olisi käsissä. Hän ei siis puhukaan kuitenkaan tästä ylös tempaamisen tai kokoontumisen päivästä, ainoastaan sen asian nimissä ja kautta hän pyytää olemaan pelkäämättä sitä Herran päivää. Jota todella sitten pitää pelätä, jos siihen jää. Mutta ei uskovan, koska hänet otetaan pois sitä ennen. Eli tämä kohta ei puhu ollenkaan tuosta meidän aiheestamme. No oliko teillä nyt mielessä joku muu kohta, joka ehkä teidän mielestäni puhuisi? No otetaan vielä yksi tämmöinen, jota käytetään niin kuin suorastaan vasta väitteenä, että no täällä ainakin nyt löytyy Matteus 24. Ja 31. Ja jos mä sen luen nyt niin kuin se yleensä luetaan tuosta tekstistä irrotettuna erillisenä, niin se kuulostaa tältä. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ja nyt jos tämä olisi seurakunnan ylös tempaaminen, niin on aika ihmeellistä, että se jäisi vaivan ajan viimeiseen päivään, viimeiseen minuuttiin ja viimeiseen sekuntiin. Miten täällä olisi yhtään elossa olevaa uskovaa, jos ei ne kumara Antikristusta ja niin edespäin? Niin silloin, jos eivät kumara siis, niin silloin nimi otetaan pois elämänkirjasta. Jos kumartavat, niin silloin pää otetaan pois. Sitten on 2 vaihtoehtoa. Siis teoriassakaan se ei ole sitten mahdollista, että olisi koko seurakunta silloin elossa. Luetaan nyt nuo taustajakeet, missä ajassa tämä tapahtuu. Jakeesta 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuanna valoansa. Muistatte, samat merkit oli siellä Herran päivän lähestyessä. Ja tähdet putoavat taivaalta, taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Eli aivan sama tuleminen kuin ilmestyskirja 6. luvun lopussa. Hän tulee siinä perustamaan valtakuntansa. suurella voimalla ja kirkkaudella, jolloin todellakin kaikki maan päällä olevat parkuvat. Ja sitten tämä ilmestyskirja 6 vielä tähdentää, että piiloutuvat vuorten rotkoihin ja niin edespäin, pyytävät, että ne lankeaisivat heidän päälleen. Tämä ei suinkaan ole siis myöskään tämä ylöstempaamisen hetki. Mutta sitten tuossa yhteydessä, jatketaan nyt niin kuin olisi pitänyt äsken lukea. Siis tähän yhteyteen, kun hän tulee suurella voimalla ja kirkkaudella, niin ja-sanalla liitetään, ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa. Eli taas jälleen suuri kysymysmerkki, että no ketkä ihmeen valitut tuolloin kootaan, jos seurakunta on otettu häihin ja todellisuudessa hän ei tulekaan yksin, vaan pyhiensä kanssa. Siis todellakin hän on ottanut ne vähän aikaisemmin pois. Ja taas se on paljon parempi vaihtoehto kuin ei, kun väärä vastaus ilman muuta, että seurakunta jäisi tuohon saakka. Ja mä ymmärtäisin tämän väärinkäsityksen johtuvan siitä, että aina kun puhutaan Jumalan valituista täällä, niin me kristityt olemmekin panneet itsemme siihen, että sehän on hyvä porukka, mehän ollaan tuossa. Mutta Jumalalla on useita tämmöisiä, joita hän kutsuu minun valittuni. Ja ainakin 3 tämmöistä ryhmää lopun aikana, kun olemme, niin tulisi osata erottaa. Todellisuudessa niitä on enemmänkin. Mutta jos ei erota ainakin 3, siis useampi kuin yksi nyt joka tapauksessa, niin silloin ei pitäisi puhua ollenkaan näistä lopun ajan valituista, jos sekoittaa ne toisiinsa kaikki. Totta kai joka ryhmästä on jotakin sanottu Raamatussa. Ja ei siitä tule se Jumalan tarkoitus ilmi, jos me pannaan ne sitten kaikki samaan kattilaan ja hämmennetään sitten ne kaikki samaksi. Silloin ei ole tämä Jumalan ilmoitus enää selvä. No löytyisikö tähän sitten oikeita vastausta? Tämä ei ole mikään helppo kysymys. Mikä joukko kootaan Herran tullessa perustamaan valtakuntansa? Mutta kyllä se löytyy sieltä jo tuossa samaisessa ilmestyskirjan 6. luvussa. Katsotaan nyt sitä loppua ihan tässä yhteydessä. Jakeesta 9. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja etät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Ja nyt sitten kun luetaan tätä lukua loppuun, niin huomaamme missä ajassa tämä on. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi 6. sinetin, tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Aivan samat merkit, joita jo luimme. Taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikonapu väristää raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka käydetään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätköityivät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu. Ja karitsan lihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Siis tässä tulemme siihen Herran päivään, joka on suuri ja peljättävä niille, jotka täällä maan päällä silloin ovat. Mutta nyt nämä, jotka joutuivat Jumalan sanan ja todistuksensa tähden surmatuiksi, niin eivät olleetkaan enää maan päällä, vaan näin alttarin alla niiden sielut, siis tuolla jossakin jo kauempana, eivät kuitenkaan perille. Ja nyt jälleen tuo Matteus 24.31. Kun luetaan se tarkkaan, tässä ei ole käännösvirhettä, että voidaan ihan uskoa niin kuin tässä sanotaan, niin tässä ei koota ketään maan päältä. Mutta ei sitä edes huomaa, kun sen näin nopeasti lukee ja ei pysähdy siihen. Jos se sulkee tämän mahdollisuuden, että tässä koottaisi morsiusseurakunta, jossa nyt ainakin joku on vielä hengissäkin silloin, vaikka vain ottaisi sitä suudeniskin. Vaan todella, niin kuin tässä sanotaan, niin nämä kootaan taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Neljältä ilmalta tarkoittaa neljältä ilman suunnalta. Ja minusta tämä ilmestyskirjan 6. luvun marttyyrit, siis vaivanajan marttyyrit, kootaan tuossa yhteydessä. Ja on siitä myöskin siellä ilmestyskirjan lopussa uudestaan. Mutta minunhan piti puhua tästä ylöstempaamisesta. Ja todella kaikki jakeet, mitkä täältä löytyy, niin ne ovat juuri näin päin, että lohdullisia, lohduttakaa toisianne. Hän pitää teistä vaarin ja varjelee joutumasta siihen koetuksen hetkeen, joka on tuleva ja joka on tulossa. Ja ei liene kaukana. Nyt jos kysyttäisiin, että mikä sitten estää taikka viivyttää, miksei se tapahdu jo nyt? Tämä velikin on 25 vuotta jo puhunut tästä aiheesta, niin eikö se olisi jo aika tänään tapahtua? Sitten jos ajateltaisiin, että mikä sitä estäisi, niin usein tulee mieleen tuo lähetyskäsky, Matteus 24:14. Ja katsotaan, mitä siellä sanotaan. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Elikkä ei se olekaan niin, että sitten tulee Jeesus hakemaan seurakuntansa, kun evankeliumi on viety päätökseen, vaan sitten tulee jo loppu. Tarkemmin sanottuna tämän aikakauden loppu, ei mikään maailmanloppu sekään vielä. Siinä on tämmöinen kreikkalainen sana kuin aion, joka tarkoittaa aikakautta. Mutta Jeesus tuleekin hiukan ennen hakemaan seurakuntansa, kun tämä aikakausi päättyy. Joten ei tämä ole tämän Jeesuksen ensimmäisen tulon esteenä, että evankeliumi on viety päätökseen. Voin tässä yhteydessä sanoa, vaikka nyt ehkä aio käsitellä sitä aihetta, kuinka ja millä perusteella vasta juutalaiset vaivan aikana vievät evankeliumin päätökseen, siis todistukseksi kaikille kansoille. Ei hän vaadi, että kaikki kansat tehtäisiin opetuslapsiksi. Se on väärin käännetty siellä Matteuksen lopussa tämä nykyisen kirkkoraamaton mukaan. Kyllä Jumala tuntee ja tietää kansat ja tietää, että ei kaikki kansat vielä käänny. Joten ei hän sitä pyytänyt tai vaatinutkaan. Mutta todistukseksi kaikille ja sekään ei tapahdu todellakaan ylöstempaamisen mennessä. Koska Jumala ei ole sitä näin suunnitellut, kyllä se muuten onnistuisi. Ja sen tähden ei meidänkään tarvitse turhautua siitä, jos vaikka näemme jonkun lähetystilaston, että pakanuus sen kun lisääntyy vuosi vuodelta tätä vauhtia, kun nyt lähetystyötä tehdään. Kun syntyvyys on niin suuri. Jumalalla on siihen jo ilmoitettu oma ohjelmansa. Ja sitä kautta hän onnistuu sitten tuona viimeisenä vuosiviikkona, jos käytämme tuota Danielin kirjan kuvakieltä, joka on kansallensa Israelille säädetty tehtävän kannalta. Nämä 70 vuosiviikkoa eivät ole sitä aikaa, jona he ovat olemassa, vaan tehtävän kannalta. Ja he ovat käyttäneet siitä 69. Yksi on jäljellä tehtävän kannalta. Ei siis enää 1000 vuotta ole, niin kuin joku ajattelee, että no kyllähän juutalaiset evankelioista 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Mutta silloinhan Raamatussa pitäisi olla myöskin tämä sama ajatus. Siellä sanotaan päinvastoin, että silloin ei veli opeta veljään, sanoo tunne Herran, koska kaikki tuntevat Herran. Totta, että silloin raamattukoulua pidetään ja yhä paremmin tutkitaan sanaa ja vielä käännösvirheetkin saadaan pois. Niin kaikkien kansojen on tultava Jerusalemiin oppiakseen Herran opetusta. Se lakisana tulisi kääntää opetus, siis kokonaisopetus.